В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» поговоримо про таке. Відбій сепаратизму, посягання на територіальну цілісність. Чим живе Крим сьогодні? Мовний закон чи на часі? Думка письменника Андрія Куркова.
Російська мова не належить Москві. Не треба ототожнювати мову з Кремлем там чи з Путіним. Це різні рівні і це різні свідомості.
Про що пише свіжа українська преса?
Нинішня ліквідація «Беркуту» може зіграти на руку силовикам, адже дає можливість їм розчинитися на просторах України, Росії та Білорусі.
Такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антон.
Доброго ранку. Рада Майдану на Народному віччі у середу на Майдані Незалежності в Києві назвала склад уряду, який буде винесений на голосування до Верховної Ради сьогодні. На посаду прем'єр-міністра запропонований лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Також запропоновані на посаду віце-прем'єр-міністра з гуманітарної політики лікар і співачка Ольга Богомолець, на посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської інтеграції депутат від «Батьківщини» колишній міністр закордонних справ Борис Тарасюк, на посаду віце-прем'єр-міністра з питань регіональної політики мер Вінниці Володимир Гройсман. Докладніший список кандидатів на посади в уряді читайте на сайті radiosvoboda.org. Верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон запросила віце-президента Європейської комісії, єврокомісара з фінансових і валютних питань Олі Рена стати з боку Євросоюзу координатором зусиль для надання Україні фінансової підтримки. Як повідомила прес-служба Аштон, вона провела засідання високого рівня для залучення підтримки Євросоюзу. У контексті пропозиції ЄС Україні про політичну асоціацію та економічну інтеграцію учасники зустрічі обговорили шляхи полегшення контактів між людьми і енергетичні потреби України. Катрін Аштон знову повернеться до Києва наступного тижня, повідомила її прес-служба. США попередили Росію, що ймовірне воєнне вторгнення в Україну було б тяжкою помилкою. Про це у Вашингтоні заявив держсекретар Джон Керрі. Для країни, яка так часто висловлюється і так твердо проти іноземних втручань у Лівії, Сирії і так далі, було б важливо самій дотримуватися таких попереджень, коли вона обмірковує свої кроки щодо суверенної держави України. Не думаю, що може бути хоч найменший сумнів, будь-яке воєнне вторгнення, яке порушить суверенну територіальну цілісність України, було б величезною тяжкою помилкою, наголосив Керрі. Про захист принципу непорушності кордонів сказав у Брюсселі генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен.
NATO allies will
члени НАТО і надалі підтримуватимуть суверенітет і незалежність України. Ми і надалі підтримуватимемо територіальну цілісність України і її демократичний розвиток. І ми продовжуватимемо захищати принцип непорушності кордонів.
У середу в Росії міністр оборони Сергій Шойгу повідомив, що президент Володимир Путін доручив здійснити несподівано комплексну перевірку боєготовності двох військових округів – західного, що межує з Україною, і центрального. Прикордонна служба Федеральної служби безпеки Росії не має даних про те, що колишній президент України Віктор Янукович перетнув кордон Росії, повідомило російське агентство «Інтерфакс» – агентство військової інформації. Воно наводить заяву речника російських прикордонників, що ця служба, цитата, «не здійснює за прізвищами обліку громадян, які перетинають російський кордон. Тому ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію не може». Держсекретар Джон Керрі пообіцяв підтримку США в отриманні громадянами Грузії права безвізового в'їзду до країн Євросоюзу. Керрі наголосив, що Вашингтон підтримує інтеграцію Грузії з ЄС і НАТО, метою якої є приєднання країни до цих двох союзів. США сподіваються, що Грузія вже цього року зможе підписати угоду про асоціацію з ЄС. Керрі говорив про це під час зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Іраклій Гарібашвілі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 6:13. Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою. На території резиденції Межигір'я знайшли нову велику кількість документів, які проливають світло на фінансування цієї та іншої резиденції Віктора Януковича. Щойно знайдені документи стосуються звітності останніх років. Між тим, про викрадення документів заявила державна компанія «Нафтогаз України».
Попервах на дні київського водосховища була знайдена лише незначна частина документів, які переважно стосувалися минулих років. Проте 26 лютого на території Межигір'я віднайшли значно більший обсяг паперів, каже журналіст-розслідувач, стипендіат премії імені Гавела Наталія Седлецька, яка із групою інших журналістів працює зі знайденими у Межигір'ї документами.
Буквально нещодавно ми знайшли решту документів Межигір'я. Це той масив інформації, якого не вистачало, коли ми аналізували ті документи, які були знайдені у Київському морі біля Межигір'я. Вони також стосуються усієї фінансової діяльності навколо Межигір'я та інших об'єктів для облаштування життя і дозвілля президента та його близького оточення.
За її словами, наразі важко встановити, якими були витрати на цю резиденцію. Однак є підстави припускати, що йдеться навіть не про сотні мільйонів, а про мільярди доларів. На думку Наталі Седлецької, дещо дивною є позиція Генпрокуратури, яка захотіла вилучити знайдені у резиденції документи у справі про перешкоджання масових зібрань. Однак наразі проблеми з правоохоронцями немає, зазначає Наталя Седлецька. Виконувач обов'язків генпрокурора Олег Махніцький в інтерв'ю Радіо Свобода утримався від коментарів з приводу знайдених у Межигір'ї документів.
Виявлено чорну бухгалтерію, зараз вона досліджується, ось і з таким чином створюється власне доказова база.
Детальніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Крім того, шановні слухачі, трохи далі за опівнасьому ви матимете змогу висловити свою думку в прямому ефірі щодо того, чи задоволені кандидатурами нових урядовців, висунутих Радою Майдану.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
В Сімферополі напередодні під стінами кримського парламенту сталися сутички між учасниками мітингів за і проти територіальної цілісності України. Понад 10 тисяч кримських татар і кримчан іншої національності прийшли виступити проти можливих сепаратистських рішень Верховної Ради Криму. Протистояли їм до 5 тисяч активістів проросійських організацій. Після тривалої штовханини і низки дрібних зіткнень сепаратистів відігнали від кримського парламенту. Про інші підсумки протистояння прямо зараз в прямому ефірі ми розпитаємо нашого кримського кореспондента Володимира Притулу. Володимире, доброго ранку.
Вітаю.
Так вже сталося, що за останні дні ми кількаразово виходимо на зв'язок із Кримом, і це в буквальному і переносному розумінні цього слова. Що зараз відбувається в Криму і чи йдеться про постраждалих від сутичок?
Якщо говорити про нинішню ситуацію, то вона більш-менш стабільна. Вчора ввечері біля кримського парламенту залишалася група молоді, представники проросійських організацій, вони там встановили щось на кшталт невеликої барикади і казали, що залишатимуться на ночівлю. Ну, поки що не знаю, чи справді так відбулося, буду перевіряти трошки пізніше. От вони сказали, що будуть все ж таки наполягати на проведенні сесії кримського парламенту, де хочуть, щоб депутати розглянули питання про політичну ситуацію в автономії. Ну а що ж стосується вчорашніх подій, зокрема постраждалих у них, то за даними Міністерства охорони здоров'я Криму, до медичних працівників звернулося 30 осіб, які отримали травми під час цих вчорашніх зіткнень, і загалом 6 постраждалих госпіталізовано, стан трьох з них оцінюється медиками як тяжкий, в трьох середня ступені тяжкості. Травми, які отримали люди, це черепно-мозкові, поєднані травми, тупі травми живота. Ну, водночас з'явилася інформація про те, що 2 людини після вчорашніх цих сутичок померли. Одна з них, це тіло чоловіка було знайдено, він помер начебто внаслідок серцевого нападу. Одну жінку, кажуть, затоптали. Про це, до речі, сказав голова та колишній голова Меджлісу, депутат Верховної Ради України Мустафа Джемілєв. Ну, але підтверджень цьому не вдалося знайти. В Міністерстві охорони здоров'я цієї інформації немає, а в міліції її, ну, вчора в всякому випадку спростовували. Поки що, я думаю, що сьогодні йому знову ж таки доведеться це уточнювати. Я нагадаю, що вчора на два мітинги вийшли, ну, понад 10 тисяч прохильників Меджлісу і представників Кримського Євромайдану, і десь приблизно 5 тисяч представників активістів проросійських організацій. Хоча політики закликали утримуватися від протистояння, від зіткнення, все таки відбувалися локальні бійки. Ну, зрештою, представники Меджлісу і Євромайдану відтіснили проросійських активістів. І навіть деякі з людей, мітингувальників з криками «Аллах Акбар» увірвалися в кримський парламент через бокові двері, вимагали сепаратистів, зрештою їх потім вивели, і ситуація трошки втихомирилася. Головний підсумок цього дня – позачергова сесія, на якій мало розглядатися питання, деякі питання сепаратистські, очікувалося, що можливо такі будуть розглядатися. Вона не відбулася, не було кворуму. І зрештою сам спікер Володимир Константинов заявив, що жодне питання зі зміни статусу чи якісь інше, що стосується сепаратизму, на сесії не планувалося піднімати і не піднімати.
Володимире, і таке запитання, вочевидь, з місця подій видніше. Чи можна говорити про якийсь певний суспільний розкол? Тому що згадували ми про участь активну у мітингах під кримським парламентом євромайданівців, проросійських сил, кримських татар. А що кажуть от пересічні кримчани, які трошки, можливо, далекі від цих таких яскравих емоцій?
Ну, по-перше, в Криму всі дуже стурбовані цією ситуацією, що склалася в Україні. Всі, багато кримчан просто боїться якихось поганих речей. І, в принципі, оце страх і стурбованість – це, певно, головні такі зараз. Головне, що витає в таких суспільних настроях. Дуже важливо, справді, щоб українське суспільство, нова українська влада звертала на такі настрої кримчан, особливо це ситуація така гостра в Севастополі. От. Можна говорити також про певне безвладдя в Криму, розкол у владі. Зараз, крім того, що існує опозиція, серйозний конфлікт між кримським урядом і кримським парламентом. І те ж саме ми можемо говорити, що в Криму існує зараз серйозна політична криза. Ну і враховуючи, що Крим багатонаціональний регіон, то справді, знову ж таки, гостроти певні набирають етнічні проблеми, етнополітичні проблеми. І тут зараз багато залежить і від українського суспільства, і від української влади нової, ну і, власне, від самих кримчан. Можливо, після оцих вчорашніх подій, досить таки драматичних, все ж таки почнеться якийсь певний діалог, як між владою та суспільством, так і всередині кримського суспільства. І, до речі, про це вчора вже говорили Рефат Чубаро і лідер проросійських активістів Сергій Аксьонов. І вони, до речі, вже показали оцей певний такий діалог, коли вчора розводили людей, намагалися заспокоїти їх, які спільно намагалися вирішити оці проблеми протистояння. Ну, тому от, як то так, я оптиміст, я бачу трошки в цьому плані певний, можливо, прогрес. Сьогодні, до речі, мають продовжитися переговори. Поки що невідомо, чи відбудеться все-таки засідання, сесійне засідання, але в цьому випадку переговори стосовно виходу із цієї кризи сьогодні триватимуть.
Дякуємо щиро, Володимире. На прямому зв'язку зі студією був наш кореспондент в Криму Володимир Притула. Він розповідав, яка остання ситуація зараз в автономії, про те, що триває певне протистояння, але головний меседж у тому, що все-таки пересічні кримчани хочуть спокою і порозуміння. І нова вертикаль влади має вибудовуватися таким чином, щоб діалог відбувався зверху і донизу. Ми рухаємося далі. Після перемоги Майдану варто особливо обережно підходити до мовного питання в Україні. І не треба ототожнювати, скажімо, російську мову з Путіним чи іншими російськими політиками. Таке в інтерв'ю Радіо Свобода заявив письменник Андрій Курков, коментуючи, зокрема, скасування парламентом мовного закону Ківалова-Колісніченка. При цьому Курков підтримав ініціативу «Мова не про язик». На знак солідарності з жителями Сходу і Півдня України чимало львів'ян на один день напередодні перейшли на російську мову спілкування. Водночас активісти з Півдня і Сходу країни обіцяли спілкуватися українською. З Андрієм Курковим спілкувався Олександр Лащенко.
Ініціатива багатьох українців, які підтримували Майдан Західної України, спілкуватися саме протягом одного дня російською мовою.
Я повністю підтримую. Я, в принципі, слідкував за розвитком цієї ідеї в інтернеті і бачив, що в Одесі підтримали і говорили українською мовою, і пробували говорити в Донецьку українською, начебто не дуже зовсім добре пішло, але хтось все ж таки говорив. Ну, це треба повторювати, і це треба якби продовжувати цю ініціативу або формалізувати її. І, в принципі, у мене сьогодні вже була така думка, яка може викликати, може, у когось навіть агресію, але ну, у нас є свято рідної мови, яке нещодавно минуло, але я не бачу приводу для того, щоб не зробити з центром або в Криму, або в Харкові день російської мови в Україні. Реагувати на мову як на політику – це дурниця, і це найлегший спосіб якби створити ворога і стати ворогом.
Вплив з боку сусідньої держави Росії, де мусується це питання, нібито російськомовних громадян України у зв'язку з останніми подіями, у зв'язку з Майданом тут принижують, ці так звані бандерівці, або як їх називають вони, бендерівці, все тут їх є тиск, не дають їм, ну, всякі провокаційні речі закидають. З одного боку є така ситуація. З іншого боку, одним із перших законів нової влади у Верховній Раді, одним із перших рішень її, було скасування так званого закону Колісніченка-Ківалова.
Франція не має монополії на французьку мову. Франкомовна культура, яка розповсюджена і в Африці, і в Канаді, і в Бельгії, і в Швейцарії, і так далі. І таким чином, в принципі, якщо хтось говорить французькою мовою, це не означає, що він патріот Франції, любить Францію і погоджується з усім, що робить Ле Пен, чи його донька Марі Ле Пен, чи президент Оланд. Таке саме кілька років тому вже остаточно трапилося з російською мовою. Російська мова не належить Москві. Російська мова належить однаково і Києву, і Ізраїлю, і Кишиневу, і Мінську, і так далі. Тобто не треба ототожнювати мову з Кремлем там, чи з Путіним. Це різні рівні і це різні свідомості.
З письменником Андрієм Курковим спілкувався наш колега Олександр Лащенко. Який Тарас Шевченко сьогодні присутній найбільше в українській культурі? Суворий дядько в смушевій шапці шкільного портрету, пам'ятник, до якого треба покласти квіти в день народження, петербурзький денді чи поет-пророк, який послав українцям закодовані повідомлення. Повідомлення, зміст яких оживає і по-новому розкривається на Грушевського, на Майданах, по всій Україні, вирін нинішніх суспільних протиріч і викликів. Художники, письменники, режисери, драматурги практично одностайно визнають, українській культурі бракує саме живого Шевченка. Над його поверненням українцям вони і працюють, запевняють митці, розповідає Жанна Беспечук.
Твої людей, одні гони, время гіро до царя, кругом Сіону і на Сіоні.
Вулиця Грушевського, січень 2014 року. Розпал протистояння між мотингарями та силовиками. Письменниця та громадська діячка Ірина Карпа на тлі барикади і під звуки революційного набату читає уривок з шевченкової поезії «Воюдеї в одні они». Це прочитання поезії Тараса Шевченка в такому місці, у такій порі, стало частиною проекту «Наш Шевченко».
Ці такі закодовані меседжі, які йдуть до нас крізь роки, про всіх тих перевертнів, які допомагають москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Це неймовірно чіпляє зараз, коли ти бачиш, як все розгортається просто по писаному.
Автором проекту «Наш Шевченко» є український театральний режисер, продюсер Сергій Проскурня. За його задумом, у період між 9 березня 2013 року та 9 березня 2014 365 різних людей читають уривки з творів українського поета в найнесподіваніших місцях і в свій індивідуальний спосіб. З поміщиців нашого Шевченка є й український художник Андрій Єрмоленко, один із лідерів напрямку жлоб-арту. Він говорить про те, що сьогодні українцям бракує живого Шевченка в культурі. Сам Андрій Єрмоленко пробує вмонтувати шевченківські образи в абсолютно нові художні історичні контексти. Він наголошує на тому, що людей цікавить сам живий поет, а не пам'ятник, до якого до певної річниці потрібно покласти вінок і прочитати при цьому хрестоматійний вірш.
Зараз Шевченко цікавий а-ля Чі Гевара, який і революціонер, плюс до того, в ньому дуже багато людей. Зараз виглядає такий, він має бути ультрамодним, ультрановим. Ну, хочеться повернути його до того стану, який він був до того, як помер. До цього часу про нього думали, як про пам'ятник, як зараз обличчя Шевченка повертається саме таким, яким він був. Людей цікавить більше живий Шевченко.
У 2011-му театр студентського братства Львівщини «Наше все» поставив власну виставу «Пробудження» за мотивами поезії Тараса Шевченка, яку її автори визначили як інтерпретацію творчості Кобзаря молодими людьми 21-го століття і зверненням до минулого задля віднайдення шляху в майбутнє. Автор сценарію, режисер «Пробудження» Марта Каленяк говорить про те, що студенти намагалися відійти від офіціозних і пафосних шаблонів у потрактуванні творчості поета і наблизити Шевченка до молоді. За словами Марти Каленяк, йшлося насамперед про пробудження України, але поруч із тим розкривалася тема пробудження людини, після якого вона змінює свій погляд на свої стосунки з іншими. Тим часом відео, на якому загиблий від вогнепального поранення на Грушевського 20-річний Сергій Нігоян, ще живий і сповнений сил, читає уривок з поеми «Кавказ», стало найвідомішим у проєкті «Наш Шевченко». Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
Чому варто поспішати зі створенням парламентської більшості? Навіщо поспіхом ліквідували «Беркут» і якою буде доля раритетних автомежигір'я? Ірина Біла гортала сторінки преси.
Ідея ставити на ключові посади революціонерів і громадських активістів не всім до смаку. Країні потрібні антикризові менеджери, переконані експерти газети «Україна молода». Мовляв, просто хороші люди не справляться з проблемами в економіці, навпаки, ще більше дестабілізують ситуацію. Видання також нагадує, що за Конституцією 2004 року існування парламентської більшості має бути формалізованим, а сама більшість, яка й висуватиме кандидата у прем'єр-міністри, повинна оголосити про своє створення. Відтак, питання нової коаліції в Раді набуває першочергового значення, нагадує газета. В уряді потрібні найкращі, а не свої. У статті під таким заголовком газета «День» дивується, чому депутати все ж таки відмовились від раніше озвученої ідеї сформувати технічний кабмін. На якому етапі це відбулося? Які інші критерії переважили? Чітких пояснень у залі парламенту не прозвучало. З огляду на процес добору урядовців, журналісти зауважують, що поки що парламент робить ту ж помилку, на якій погоріли попередники. У крісла уряду сідають свої замість найкращих. Утім, як переконує газета «Сьогодні», знайти людей на урядовій посади було не так вже й легко. Адже майбутній Кабмін називають урядом для камікадзе. До того ж, до міністрів буде більш ніж пильна увага, а ситуація в країні дуже непроста і є загроза фінансової кризи, чого народ не пробачить урядовцям і не забуде. Крім того, на носі вибори президента, і отримавши зараз посади, політикам буде не з руки балотуватися. Арсен Аваков ліквідував спецрозділ МВС «Беркут». Експерти газети «День» вважають, що в контексті нинішніх трагічних подій на Майдані спецпідрозділ у будь-якому випадку треба було розформувати, але так, щоб винних убивств, перевищенні повноважень, нанесенні тяжких тілесних травм тощо було притягнуто до відповідальності. Нинішня ж ліквідація «Беркуту» може зіграти на руку силовикам, адже дає можливість їм розчинитися, цитую, на просторах України, Росії та Білорусі. Про це наголошується в статті «Беркут ліквідовано і врятовано від відповідальності». У двоповерховому гаражі резиденції Межигір'я Янукович зібрав цілий особистий автомузей – близько півсотні антикварних автомобілів. Колекція раритетних машин екс-президента цілком може стати першим українським автомобільним музеєм. Докладніше про те, як можна використати майно Януковича, розповідає газета «Факти». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Трохи далі за опів на сьому ми подолали екватор ранкової свободи і в другій частині програми порушимо такі теми. Рада Майдану оголосила склад кандидатів на посади в уряді.
Майдан не розійдеться, тому що ми будемо тим контролюючим органом, щоб вони знали, якщо вони нас зрадять, ми прийдемо до кожного особисто.
Які документи знайшли у Межигір'ї і що зникло в Нафтогазі?
В Нафтогазі є компанія «Нафтогазбезпека», вона повною мірою забезпечує охорону всіх підрозділів компанії, зокрема і того офісу.
Росії нагадують про непорушність кордонів і суверенність України.
Це не гра хто кого, це не боротьба Заходу зі Сходом. Це не повинно бути такою боротьбою.
Про це та інше поговоримо після новин.
Сьогодні Верховна Рада голосуватиме за склад нового уряду. Рада Майдану на народному віччі у середу назвала склад уряду, який буде винесений на голосування. На посаду прем'єр-міністра запропонований лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Також, зокрема, запропоновані на посаду віце-прем'єр-міністра з гуманітарної політики лікар і співачка Ольга Богомолець, на посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської інтеграції депутат від «Батьківщини», колишній міністр закордонних справ Борис Тарасюк, на посаду віце-прем'єр-міністра з питань регіональної політики мер Вінниці Володимир Гройсман. Докладніший список кандидатів на посади в уряді читайте на сайті radiosvoboda.org. США попередили Росію, що ймовірне воєнне вторгнення в Україну було б тяжкою помилкою. Про це у Вашингтоні заявив держсекретар Джон Керрі. Для країни, яка так часто висловлюється і так твердо проти іноземних втручань у Лівії, Сирії і так далі, було б важливо самій дотриматися таких попереджень, коли вона обмірковує свої кроки щодо суверенної держави України, наголосив Керрі. Про захист принципу непорушності кордонів сказав у Брюсселі генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен.
Члени НАТО і надалі підтримуватимуть суверенітет і незалежність України. Ми і надалі підтримуватимемо територіальну цілісність України і її демократичний розвиток. І ми продовжуватимемо захищати принцип непорушності кордонів.
У середу в Росії міністр оборони Сергій Шойгу повідомив, що президент Володимир Путін доручив здійснити несподівану комплексну перевірку боєготовності двох військових округів – Західного, що межує з Україною, і Центрального. Прикордонна служба Федеральної служби безпеки Росії не має даних про те, що колишній президент України Віктор Янукович перетнув кордон Росії, повідомило російське агентство «Інтерфакс» агентство військової інформації. Воно наводить заяву речника російських прикордонників, що ця служба, цитата, «не здійснює за прізвищами обліку громадян, які перетинають російський кордон, тому ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію не може». Держсекретар Джон Керрі пообіцяв підтримку США в отриманні громадянами Грузії права безвізового в'їзду до країн Євросоюзу. Керрі наголосив, що Вашингтон підтримує інтеграцію Грузії з ЄС і НАТО, метою якої є приєднання країни до цих двох союзів. Керрі говорив про це під час зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Іраклі Гарібашвілі. Він додав, що політика Вашингтона щодо колишніх радянських республік не спрямована на зниження російського впливу в регіоні. США хочуть бачити, що ці країни розвиваються як міцні демократії з сильною економікою. Держсекретар США Джон Керрі сподівається, що наступний президент Афганістану підпише двосторонню угоду з питань безпеки, яка передбачає, що частина американських військ залишиться в країні і після 2014 року. Керрі заявив у середу у Вашингтоні, що коли б не позиція чинного президента Афганістану Хаміда Карзая, цитата, «ми були б на іншому шляху сьогодні».
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Китайський дисидент Чень Гуанчен заявляє, що Китай може очікувати невдовзі така ж революція, як і в Україні. Однак нещодавно в Криму провели акцію «Стоп Китай» зі стримування торговельного засилля в Україні. Офіційний Київ заявляє у зацікавленій співпраці з Піднебесною, та й очільники в Пекіні кажуть про бажання продовжувати плідну співпрацю з новою українською владою. Тему продовжить Василь Зілгалов.
42-річний китайський правозахисник Чень Гуанчен, котрий є сліпий та у даний час проживає з родиною в Нью-Йорку, після втечі з Китаю у 2012 році заявив у середу журналістам, що це можливо, коли китайці можуть здійснити революцію подібну до тієї, котру спостерігаємо нині в Україні. Це може статися в Пекіні в будь-який момент. Чень Гуанчен також заявив, що в Китаї нині відбувається різке погіршення ситуації з наростанням насильства влади та великою кількістю арештів. Відомий дисидент також вважає, що влада Китаю втрачає контроль над країною, про що люди з Пекіна повідомляють щодня. Мої друзі кажуть через інтернет, що те, що сталося напередодні в Україні, це станеться незабаром і у нас. Відомо, що правляча компартія Китаю підтримує жорстоку однопартійну владу в країні, піддає жорсткій цензурі інтернет, пресу, витрачає величезні кошти на каральні органи внутрішньої безпеки. Також в країні спостерігається явне наростання інакодумства і дисидентських протестів. Повідомлення про те, що Китай нібито збирається судитися з Україною з приводу невиконання кредитних угод щодо постачання зерна, не відповідає дійсності. Про це заявила у середу Державна продовольча зернова корпорація України. Відповідь на інформацію представника «Батьківщини» Геннадія Москаля про те, що Китай нібито висунув у суді Лондона позов до України на 3 мільярди доларів за невиконання Києвом постачання до Китаю зернових. В Державній продовольчо-зерновій корпорації України заявили, що жодних позовів вони не отримували та продовжують співпрацю з Китаєм у рамках підписаних угод. Того ж дня речник Міністерства закордонних справ Китаю заявив, що в Пекіні сподіваються на співпрацю з новою українською владою.
Україна – важливий стратегічний партнер Китаю. Ми бажаємо продовжувати розвивати ці стратегічні стосунки та сподіватися, що Україна може зберегти безперервність її політики щодо Китаю. Що стосується відповідних угод, вже підписаних між китайською та українською сторонами, ми сподіваємося, що Україна може гарантувати, що вони ефективно виконані.
Посол Китаю в Києві Джан Сіюнь заявив у середу кінці дня, що Китай не має претензій до України з приводу виконання контракту на 3 мільярди доларів на постачання сільськогосподарської продукції. Також відомо зі слів міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського у його твіттері, що нібито Китай обмовлював підписання багатомільярдних контрактів з українською стороною обов'язковим підписанням Києвом угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Хоча пізніше китайська сторона офіційно спростовувала це. Василь Зілгалов для «Ранкової свободи».
Міжнародна спільнота пильно стежить за подіями в Україні після усунення від влади президента Януковича. Про те, як по-різному реагують на Україну Росія і Захід, розповідає Богдан Цюпин.
Це не гра хто кого, це не боротьба Заходу зі Сходом. Це не повинно бути такою боротьбою, сказав американський держсекретар Джордж Керрі і вів далі. Це не вибирання між Росією, США чи іншими. Тут йдеться про народ України і про те, що українці самі визначаються зі своїм майбутнім, наголосив Керрі під час зустрічі з британським колегою міністром закордонних справ Вільямом Гейгом. Західні партнери вимушені терміново обговорювати українське питання насамперед тому, що, як визнають навіть представники офіційного Києва, Україна постала перед загрозою економічного колапсу. Запропонований на посаду прем'єр-міністра Арсеній Яценюк днями повідомив, що українська скарбниця порожня і держава вже найближчим часом може постати перед труднощами з виплатою пенсій та фінансуванням бюджетної сфери. Фінансову допомогу може надати Міжнародний валютний фонд, а також США та ЄС, якщо новий український уряд доведе здатність виводити країну з кризи. Раніше 15 мільярдів доларів обіцяла Росія, але Москва свою програму фінансування зупинила, заявивши, що не визнає усунення з президентської посади Віктора Януковича. Більше того, президент Путін у ці дні розпорядився влаштувати спеціальні перевірки бойової готовності російських військових підрозділів поблизу кордону з Україною. На тлі повідомлень про активність сил російського Чорноморського флоту у Криму Північно-Атлантичний альянс вважав за потрібне наголосити, що Росія разом із західними партнерами є гарантом територіальної цілісності України. Ми пильно спостерігали за драматичними подіями в Україні останніх місяців і днів, оголосив у Брюсселі генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. Ми раді, що насильство припинилося завдяки переговорам, заявив посадовець. А у підсумковій заяві зустрічі міністрів оборони окремо сказано, що, цитата, «союзники НАТО далі підтримуватимуть український суверенітет, незалежність, територіальну цілісність, демократичний розвиток, принцип непорушності кордонів, як головні чинники стабільності у Центральній і Східній Європі, а також на цілому континенті». Кінець цитати. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Що ж, Рада Майдану, як ми знаємо, оголосила напередодні склад кандидатів на посади в уряді, запропонований парламенту до затвердження. Кандидатом на посаду прем'єра висунули голову фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка. Крім опозиційних депутатів, серед кандидатів на посади міністрів є активісти Майдану. Персоналії ймовірного уряду вивчав Дмитро Баркар.
На народному вічі на Майдані Незалежності оголосили склад Кабінету міністрів, узгоджений з Радою Майдану. Вже сьогодні його має затвердити Верховна Рада. Список кандидатів на посади в уряді такий: прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, голова фракції «Батьківщина», віце-прем'єр-міністр Олександр Сич, депутат від «Свободи», віце-прем'єр з питань європейської інтеграції Борис Тарасюк, депутат від «Батьківщини», віце-прем'єр-міністр з гуманітарної політики Ольга Богомолець, заслужений лікар України, громадський діяч, віце-прем'єр-міністр з регіональної політики Володимир Гройсман, міський голова Вінниці, міністр юстиції Павло Петренко, депутат від «Батьківщини», міністр фінансів Олександр Шлапак, колишній міністр економіки Павло Шеремета, керівник Київської бізнес-школи, міністр освіти Сергій Кіт, ректор Києво-Могилянської академії, міністр охорони здоров'я Олег Мусій, координатор медслужби Майдану, міністр соціальної політики Людмила Денисова, депутат від «Батьківщини», міністр екології Андрій Мохник, депутат від «Свободи», міністр культури Євген Ніщук, актор, ведучий на сцені Майдану, міністр закордонних справ Андрій Дещиця, дипломат, міністр аграрної політики Олександр Мирний, депутат від «Свободи», міністр Кабінету міністрів Остап Семерак, екс-депутат від БЮТ, міністр палива і енергетики Юрій Продан, екс-голова Мінпаливенерго, міністр молоді і спорту Дмитро Булатов, підприємець, один з лідерів Автомайдану, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, депутат від «Батьківщини». Крім того, Рада Майдану пропонує призначити головою Ради національної безпеки і оборони Андрія Парубія, керівника самооборони Майдану, депутата від «Батьківщини», керівником антикорупційного бюро Тетяну Чорновол, журналіста, громадського активіста, голову люстраційного комітету Єгора Соболєва, громадського діяча. Після оголошення списку кандидатур на посади у виконавчій владі на сцену Майдану вийшов сотник Володимир Парасюк. Він взяв на себе відповідальність висловити ставлення мітингувальників до пропозиції.
Дехто з тих людей пару днів тому сказав, що Майдан має розійтись. Але Майдан не розійдеться, тому що ми будемо тим контролюючим органом, щоб вони знали, якщо вони нас зрадять, ми прийдемо до кожного особисто.
Тим часом відбуваються консультації щодо посади міністра інфраструктури. Цю посаду нібито запропонували Леоніду Костюченку, голові Асоціації міжнародних автоперевізників. Також триває обговорення кандидатури на посаду міністра оборони. Лідеру правого сектору Дмитру Ярошу запропонували посаду заступника голови Ради національної безпеки і оборони. За словами Андрія Парубія, ці питання будуть вирішені до початку засідання Верховної Ради.
Боротьба продовжується, люди. Банда Януковича повністю розікрала український бюджет. Взагалі нема в казні грошей. Взагалі пусто. І нам зараз край важливо, щоб ми спільно змогли сформувати органи влади, які визнає весь світ.
Заявляє Андрій Парубій. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Про кандидатури нових урядовців ми запитали напередодні киян на вулицях міста. Маємо можливість послухати, що сказали люди.
Спірні кандидатури силових міністерств. Самооборона Майдану повинна бути, наверное, на перших місцях. Ярош, наприклад. Ті, хто були з ним на проценти 80, це дуже спірні кандидатури. Може, це питання виникло тому, що треба терміново приймати цей вже кабінет міністрів.
Квіта підтримує, Парубія також підтримує. Може, ні, Яценюк, викликає сумніви.
Богомолець, потім Мусій теж, це є фахова людина. Все залежить, які будуть вони мати потім керівні свої спосібності.
Якщо говорити про Чорновіл, вона надмірно радикальна людина. Поважаю ведучого Женю. Його запропонували як міністра культури. Бути гарним актором – це не означає бути гарним політиком.
Звісно, що зараз знайти таку оптимальну модель
модель в цих дуже таких стислих обставинах дуже важко. Щодо конкретних кандидатур, звісно, дуже велика пошана до Жені, як міністра культури. Чорновіл, мабуть, так, Богомолець була та заслужена людина, але, звісно, тут треба дивитися на фах кожної людини, бо якості як людини мають бути помножені на фах. Це ідеальний варіант для кандидатури. Всі ми розуміємо, що це тимчасовий уряд.
Ще одну думку маємо можливість послухати в прямому ефірі від наших слухачів. Доброго ранку. Як вас звати? Звідки телефонуєте? Що думаєте про запропоновані кандидатури нових урядовців?
Добрий ранок.
Вітаємо
вас. Я з Луцька, мене звати Олександр. Я що хотів сказати? Знаєте, в нормальній країні за великим рахунком народ, громадяни мають не звертати увагу на владу, якщо все йде добре. Тобто влада має бути непомітна. Так само і тут. Я думаю, що справа не в персоналі, а справа в тому, що вони будуть робити. Справа в тому, що народ такий проснувся, дай Бог, просто точно, буде їх реально контролювати.
Дякуємо. Дякуємо, пане Олександре.
Не робити того, що робила попередня влада.
Зрозуміло, так. Дякуємо за вашу думку. Пан Олександр з Луцька її висловив в нашому ефірі. Крім того, коротко маємо деякі міркування наших відвідувачів сторінки Радіо Свобода в соціальній мережі Facebook. Артур Зважен оцінив новий склад уряду позитивно. Каже, це тимчасовий уряд, який має стабілізувати ситуацію в країні. Я думаю, що він своє завдання виповнить. Петро Яроцький написав, шкода, що ми такі неврівноважені, людоньки. Цей склад перехідного періоду. Самогубство для тих, хто йде на це. Роман Грицьків, Шлапак, Комсомол, Булатов, Ніщук, самі не знають, чого хочуть. Єгоров, а чому не Луценко? Чорновол, буде шоу. Аваков вже добазарився з фігурантами, саботує арешти. Тарасюк, певне, вирішив записати своє ім'я в історію, як той, хто підписав євроінтеграцію, хоча досвід є. Денисова вже була, продан дорівнює Тимошенко, решта ніби в адекваті. Це була цитата.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
На території резиденції Межигір'я знайшли нову велику кількість документів, натомість деякі важливі документи з державної компанії «Нафтогаз України» зникли. Про це Дмитро Шурхало.
Попервах на дні київського водосховища була знайдена лише незначна частина документів, які переважно стосувалися минулих років. Проте 26 лютого на території Межигір'я віднайшли значно більший обсяг паперів, каже журналіст-розслідувач, стипендіат премії імені Гавела Наталія Седлецька, яка із групою інших журналістів працює зі знайденими у Межигір'ї документами.
Буквально нещодавно ми знайшли решту документів Межигір'я. Це той масив інформації, якого не вистачало, коли ми аналізували ці документи, які були знайдені у Київському морі біля Межигір'я. Вони також стосуються усієї фінансової діяльності навколо Межигір'я та інших об'єктів для облаштування життя і дозвілля президента та його близького оточення.
За її словами, наразі важко встановити, якими були витрати на цю резиденцію. Однак є підстави припускати, що йдеться навіть не про сотні мільйонів, а про мільярди доларів. На думку Наталі Седлецької, дещо дивною є позиція Генпрокуратури, яка захотіла вилучити знайдені у резиденції документи у справі про перешкоджання масових зібрань. Однак наразі проблеми з правоохоронцями немає, зазначає Наталя Седлецька.
У нас немає намірів якось перешкоджати діяльності правоохоронців. Єдине, що на даний момент ми знайшли з ними спільну мову, вони, побачивши документи, зрозуміли, що їх такий величезний масив, що вони вдвох чи втрьох просто фізично не зможуть їх забрати, і тому вони будуть їх вилучати частинами.
Виконувач обов'язків генпрокурора Олег Махніцький в інтерв'ю Радіо Свобода утримався від коментарів з приводу знайдених у Межигір'ї документів.
Виявлено чорну бухгалтерію, зараз вона досліджується, ось, і з таким чином створюється власне доказова база.
Тим часом прес-служба «Нафтогазу» повідомила, що невідомі особи вчинили напад на одне з приміщень цієї державної компанії та викрали сейфи з архівними та кадровими документами. Експерт з енергетичної етичних питань Дмитро Марунич припускає, що ця крадіжка може бути інсинуацією.
Існує висока ймовірність того, що окремі, можливо, посадові особи компанії таким чином виконують не зовсім зрозумілі якісь доручення стосовно того, щоб замітати сліди. Я 6 років працював в «Нафтогазі». В «Нафтогазі» є компанія «Нафтогазбезпека», вона повною мірою забезпечує охорону всіх підрозділів компанії, зокрема й того офісу.
Виконувач обов'язків генпрокурора із цього приводу зазначив, що інформація про напад на один із офісів «Нафтогазу» потребує перевірки. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
От щойно ми в сюжеті вже згадували про інтерв'ю Радіо Свобода виконувача обов'язків генпрокурора Олега Махніцького, деякі меседжі його в нашому ефірі від колеги Інни Кузнецової.
Якщо ви оголосили, що пан Янукович оголошений у міжнародний розшук, це означає, що його в Україні вже немає?
Це не означає, що його в Україні немає, просто міжнародний розшук здійснюється відповідні заходи за межами України, не лише в межах України. Коли є внутрішньодержавний розшук, то тільки силами спецпідрозділів національними. А коли є міжнародний оголошений розшук, то також задіюється Інтерпол, інші організації, які здійснюють розшук злочинців.
Пан Клюєв заявив про те, що він готовий співпрацювати з слідством. Разом з тим, він рахується як один з тих, хто був серед тих, хто віддавав злочинні накази. Чи є вже зібрана доказова база?
Є по пану Клюєву також достатні дані про те, що він приймав участь, і то не другорядну участь, а одну з основних роль відігравав в цій злочинній організації. Крім цього, ще є відновлена нами зараз кримінальна справа по розгону Євромайдану студентів, яка була владою закрита. Тепер ми поновили слідство, відновили і порушили вже по іншій кваліфікації і зовсім в іншому ракурсі розглядаємо.
Тобто,
це.
Тоді було і закрито, там, тоді справа була ціч, закрито, та, як за амністією?
За амністією, так, але там не було достатньо кваліфіковано дії підозрюваних, і вона закрита була по за зловживання владою, а не було враховано те, що є ще й інші ознаки злочину. І, власне, в рамках цієї справи Клюєв також проходить як основний фігурант.
Щодо Верховної Ради, от чи склали повноваження, я щось не чула.
Розглядається це питання зараз.
Коли це буде?
Найближчим часом, я думаю, до кінця тижня може, можливо.
Завжди говорять, коли необхідне якесь голосування, кажуть, що, мовляв, скуповуються голоси. Вже вчора знову були такі розмови про те, що голоси продовжують скуповувати вже тепер для коаліційної більшості, для того, аби створювали групи нові. Як будете боротися з цим? Чи будете?
Я, по-перше, таким чуткам не вірю. Якщо раніше був олігархічний клан при владі, приймалися лобістські закони, які були в інтересах певних олігархічних кланів, тому скуповували голоси, тому що це було економічно вигідно олігархам. Зараз приймаються політичні рішення, і я не бачу якихось підстав такого, щоб голоси скуповувалися. Тим більше, що я, як депутат, в мене абсолютно така інформація абсолютно відсутня. Це просто, я думаю, спеціально створюється якась така напруга в суспільстві зараз, щоб, власне, коли Україна на цьому етапі становлення, вона ще є дуже слабкою. І, власне, я думаю, що це спеціально, що це якась така провокаційна акція для того, щоб ще більше зробити смуту в суспільстві.
З Олегом Махніцьким спілкувалася Інна Кузнецова. Ну, а зараз в «Ранковій свободі» час новин.
Сьогодні Верховна Рада затверджуватиме склад нового уряду. Рада Майдану на народному віччі у середу назвала склад уряду, який буде винесений на голосування до Верховної Ради. На посаду прем'єр-міністра запропонований лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Докладніший список кандидатів на посади в уряді читайте на сайті radiosvoboda.org. США попередили Росію, що ймовірне воєнне вторгнення в Україну було б тяжкою помилкою. Про це у Вашингтоні заявив держсекретар Джон Керрі. Для країн, яка так часто висловлюється і так твердо проти іноземних втручань у Лівії, Сирії і так далі, було б важливо самій дотриматися таких попереджень, коли вона обмірковує свої кроки щодо суверенної держави України, наголосив Керрі. У середу в Росії міністр оборони Сергій Шойгу повідомив, що президент Володимир Путін доручив здійснити несподівану комплексну перевірку боєготовності двох військових округів – Західного, що межує з Україною, і Центрального округу. Прикордонна служба Федеральної служби безпеки Росії не має даних про те, що колишній президент України Віктор Янукович перетнув кордон Росії, повідомило російське інформаційне агентство «Інтерфакс», агентство військової інформації. Воно наводить заяву речника російських прикордонників про те, що ця служба, цитата, «не здійснює за прізвищами обліку громадян, які перетинають російський кордон, тому ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію не може». Держсекретар Джон Керрі пообіцяв підтримку США в отриманні громадянами Грузії права безвізового в'їзду до країн Євросоюзу. Керрі наголосив, що Вашингтон підтримує інтеграцію Грузії з ЄС і НАТО, метою якої є приєднання країни до цих двох союзів. Керрі говорив про це під час зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Іраклій Гарібашвілі.
Ну от перші інформаційні штрихи четверга провели. На гарні новини надалі сподіваємось. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та